niektorých predstaviteľov alebo predstaviteľa ministerstva kultúry, tak si uvedomíme, že oni ako keby nič nepochopili, ako keby nechápali, že kam až sa tá situácia môže vyvinúť, že sa to môže ešte zintenzívniť, vyhrotiť a že ten jeden čin, násilný čin, môže byť vystriedaný ďalším násilným činom. Len problém bol v tom, že Igor Matovič alebo jeho komunikácia je mimoriadne konfliktná a Igor Matovič tiež vždy hľadá nejakého nepriateľa, hľadá nejaký konflikt. Dokonca ja som často tak hovorím, že zatiaľ, čo my dvaja žijeme zo vzduchu, tak on žije z konfliktu na tom. Veď ja si nepamätám politika, s ktorým by sa on nepohádal, nerozišiel. Áno, na jednej strane sú kroky vlády legitímne, zase na druhej strane je legitímne protestovať proti takýmto krokom, pokiaľ s nimi nesúhlasíte.
Prečítaj z 1000 exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startida Premium klubu ešte dnes.
Zdravím vás. V dnešnej časti sa budeme rozprávať o atentáte na Roberta Fica. V prvom rade chcem povedať, že za redakciu Startida želáme pánovi premiérovi skoré uzdravenie a tento čin samozrejme odsudzujeme. Dobrý deň, pán Štefančík.
Dobrý deň, prajem.
Keď ste sa dozvedeli túto správu, čo ste si prvé povedali?
Bol som šoknutý. Nevedel som to dokonca ani prijať. Mal som problém
pochopiť... Mali ste pocit, že to je nejaký vtip, alebo...
No, volala mi manželka, lebo ja som sa to nedozvedel od médií, ale volala mi manželka a mi hovorí, že čo sa stalo. Ja hovorím, že prečo si robíš takúto srandu, taký čierny humor. A ona však fakt je to naozaj pravda. No a potom prišiel hneď prvý telefonát od novinárov, tak som pochopil, že sa zrejme naozaj niečo stalo. Takže, ale musím povedať, že tú prvú hodinu som pociťoval takú až fyzickú nevoľnosť a ešte keď som si potom pozrel niektoré komentáre niektorých vládnych politikov, tak tá nevoľnosť sa ešte viac znásobila, pretože aj napriek tomu, že sme pod vplyvom emócií, že sme šoknutí a ak mám nejakú ústavnú zodpovednosť, ak mám zodpovednosť za charakter demokracie na Slovensku, tak by som mal určite zvažovať každé slovo, ktoré pustím do etéru.
Spomína sa ako príčina tohto tá nálada v spoločnosti, tá zlá nálada, tá polarizácia a podobne. Vnímate to rovnako, alebo toto sa proste môže udiať v akejkoľvek dobe, v akejkoľvek situácii, že proste niekomu prepne?
A situácia ukazuje, že sa to skutočne môže stať v ktorejkoľvek dobe, aj v ktorejkoľvek krajine, aj v krajine, o ktorej si myslíme, že demokracia je pevnou súčasťou daného politického systému. Hovorím napríklad o Švédsku, kde zavraždili predsedu vlády, takže...
V každom a to bolo v ktorom roku?
No, ja vám to teraz neviem
to bolo
vyrátať,
ale dosť
bolo to pred
ďaleko
niekoľkými desaťročiami. Mm-hmm. V každom prípade je potrebné povedať, že je to možné v každej spoločnosti, ale ak ste sa opýtali na konkrétny dôsledok, tak si myslím, že to je vlastne dôsledok toho, že spoločnosť je príliš polarizovaná a politici namiesto toho, aby túto polarizáciu zmierňovali, aby s ňou niečo urobili, pretože aj oni ju tak pociťujú, veď nakoniec aj sám Robert Fico sa pred niekoľkými týždňami vyjadril, že tu môže dôjsť k vražde nejakého vládneho politika, tak treba povedať, že oni vlastne nič nerobia kvôli tomu, aby polarizáciu zmiernili. Naopak, oni hľadajú spôsoby, ako to ešte viac vyostriť, ako to viac vyeskalovať. A toto je len cesta do pekla. My sme videli včera, že to je naozaj cesta, ktorá nie je tá správna na to, aby sme tento problém vyriešili.
Máte pocit, že včera sa tá polarizácia ešte vyeskalovala, alebo že si možno mnohí uvedomili, že teda naozaj prestaňme s týmto a poďme tú spoločnosť ukludňovať? Ako ste to videli?
Vnímal som veľmi citlivo vyjadrenia jednotlivých politikov. Ja som hneď zachytil napríklad vyjadrenie strany Hlas, ktorá vydala úplne rozumné stanovisko v tom zmysle, aby sa situácia upokojila. To znamená, že toto stanovisko skutočne viedlo k tomu, aby sa ľudia nevnímali práve takýmto spôsobom, aby sa situácia na Slovensku stabilizovala. A podobne napríklad vystúpil aj pán podpredseda Žiga, teda podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, opäť z tej istej strany a vyzval k upokojeniu situácia. Videl som dokonca večer vyjadrenie Roberta Kaliňáka, ktorý tiež tvrdil, že je potrebné prekonať na tú nenávisť, ktorá v slovenskej spoločnosti existuje. No ale medzi tým som si pozrel vyjadrenie Ľuboša Blahu a Andreja Danka.
Myslíte, poďme si to nejak tak rozkuskovať. To prvé vyjadrenie, ktoré teda sa stalo počas rokovania Národnej rady, kde teda Ľuboš Blaha ako podpredseda prerušil rokovanie, ale hneď v zápätí dodal, že ukázal na opozíciu, že toto je vaša robota.
Áno, ja si pamätám jedného vysokoškolského profesora, ktorý ma vždy učil, že keď chcem na niečo zareagovať, tak musím napočítať do 10, pretože po tých 10 sekundách sa javí každá vec, každá skutočnosť možno, že úplne inak a človek by naozaj nemal podliehať emóciám. Takže ešte si viem predstaviť, že Ľuboš Blaha bol pod vplyvom šoku, bol pod vplyvom mimoriadne negatívnej emócii. Tak to si viem predstaviť, že ešte toto pustí do éteru. Dokonca tam bol pán Glück, ktorý zareagoval nejako podobne, ale potom pán Blaha zvolal, alebo teda vládna koalícia zvolali ten krátky briefing, kde sa spoločne s pánom Dankom vyjadrovali na adresu tejto situácie. Medzi tým som zaregistroval vyjadrenie pani Tabakovej. To znamená, že opäť niečo, čo nedokážu títo poslanci, alebo teda títo ľudia, teda keď hovoríme o pani Tabakovej, dokážu správne uchopiť a namiesto toho, aby situáciu upokojovali, tak ju naopak vyhrocujú. A keď sa pozrieme napríklad na tie dnešné stanoviská niektorých predstaviteľov alebo predstaviteľa ministerstva kultúry, tak si uvedomíme, že oni ako keby nič nepochopili, ako keby nechápali, že kam až sa tá situácia môže vyvinúť, že sa to môže ešte zintenzívniť, vyhrotiť a že ten jeden čin, násilný čin, môže byť vystriedaný ďalším násilným činom.
Zostaňme ešte pri tom Ľubošovi Blahovi. On teda hovoril, že to majú na svedomí progresívne médiá a opozícia, pretože tu roky huckajú vlastne proti ním. V podstate niečo podobné povedal aj Andrej Danko. Je to tak politologicky pochopiteľné v úvodzovkách v takejto situácii? Pýtam sa akože absolútne neutrálne, že naozaj človek má tú emóciu a tak ďalej, alebo tiež v tomto momente by ten politik mal, dajme tomu, lebo to je retorika, na ktorú sme u Ľuboša Blahu zvyknutí. Vlastne mal by politik pri takejto udalosti zmeniť nejaký spôsobom svoju retoriku, alebo je to pochopiteľné, že zostáva vlastne na tom istom, len do toho sa udial teda tento odsúdeniahodný akt.
U neho zrejme ťažko očakávať nejakú premenu, pretože na tom je založená jeho komunikácia. Však pamätáme si Ľuboša Blahu ako človeka, ktorý sa zúčastnil Prideu v Bratislave, kde volal po zrovnoprávnení homosexuálnych menšín, takže je úplne, teda sexuálnych menšín, takže je úplne prirodzené, že u neho je to asi ťažko uchopiteľné, pretože sa z umierneného, možnože ľavicového politika stal v určitých momentoch až pravicový extrémista, keď sa pozrieme na tú jeho komunikáciu. On pochopil, že práve huckanie ľudí je to, čo mu
poriadku,
dodáva.
Ale otázka, či by po takejto udalosti sa to nemala.
No mal, určite mal, ale na to potrebujete nejakú mentálnu výbavu, nejaký svoj mentálny svet a tento je zrejme ťažko možno zmeniť v prípade Ľuboša Blahu a zase na druhej strane okolo neho sú ďalší racionálni ľudia, okrem iného povedzme Robert Kaliňák a on by mu pokojne mohol dohovoriť, že toto nie je práve tá cesta. Oni sa ako strana musia dohovoriť, že nebudeme huckať ľudí jeden k druhému, podobne ako to robil napríklad Andrej Danko, ktorý dokonca hovoril o nejakej vojne, o politickej vojne. To ja si ani neviem predstaviť, ako môže takýto človek, ktorý je podpredseda parlamentu, hovoriť o vojne. O vojne medzi, čo, medzi ľuďmi, akože máme sa teraz zabíjať kvôli niečomu, lebo vojna je charakteristická práve zabíjaním. Takže toto určite tiež nebol dobrý spôsob, ako situáciu vyriešiť. Takže to boli také dva vypuklé prípady, komunikácie, ktorá podľa mňa nebola správna. Keď hovoríme napríklad o tom Ľubošovi Blahovi, pamätáme si, že on úplne otvorene obviňoval niektoré vládu, alebo teda tú bývalú vládu, alebo dokonca komplet celú koalíciu z vraždy
Milana Lučanského.
Milana Lučanského, napriek tomu, že...
To sa nepotvrdilo aj vlastne ďalším vyšetrovaním.
Ale on to otvorene hovoril o vražde. On hovoril o vražde, to znamená, on ako keby tancoval na hrobe Milana Lučanského. Takže to bolo určite tiež nie to, ako má vyzerať slušná komunikácia, politika. Takže toto je skutočne ten extrémny prípad, ale treba povedať, že veď Smer to nie je len Blaha a Fico, ale to je aj okrem iného Robert Kaliňák a to sú aj ďalší poslanci, ktorí pevne verím, ktorých politická komunikácia nie je založená práve na šírení nenávisti, ale skôr hľadaní konsenzu.
Tak Robert Kaliňák, kto s ním nejaký čas strávil v osobnom kontakte, tak on vie byť ako veľmi taký príjemný človek, aj vie upokojovať vášne, tak uvidíme, ako sa mu to...
Ale videli sme včera a treba povedať, že odtedy, ako je v tejto vláde, v tejto štvrtej, nebudem to hodnotiť, to, čo sa stalo predtým, ale v tejto vláde, vo vláde, štvrtej vláde Roberta Fica sa javí ako najrozumnejší a najkompetentnejší, možno, že minister alebo politik, ktorý prišiel zo Smeru.
Poďme sa pozrieť na tú druhú stranu politického spektra a z toho, čo teda títo páni ich obviňovali. Môže si teda opozícia na čele s Progresívnym Slovenskom a Igorom Matovičom tiež spýtovať svedomie za to, akú atmosféru tu navodili? Pýtam sa to úplne otvorene.
Určite áno, veď nakoniec, ak by sme možno, že merali stupne polarizácie, neviem, či sa to dá nejakým spôsobom zmerať, na to by zrejme vedeli odpovedať sociológovia, tak treba povedať, že to obdobie vlády Igora Matoviča vôbec nie je prechádzka rúžovou záhradou. Ja som si vedomý toho, že Igor Matovič to mal mimoriadne komplikované, pretože od momentu, ako sa stal predsedom vlády, tak riešil protipandemické opatrenia, teda témy alebo tému, skutočnosť, ktorú nemusel riešiť žiaden iný predseda vlády pred ním. A pevne verím, že ani dlho po ňom. Len problém bol v tom, že Igor Matovič alebo jeho komunikácia je mimoriadne konfliktná a Igor Matovič tiež vždy hľadá nejakého nepriateľa, hľadá nejaký konflikt. Dokonca ja som často tak hovorím, že zatiaľ, čo my dvaja žijeme zo vzduchu, tak on žije z konfliktu na tom. Veď ja si nepamätám politika, s ktorým by sa on nepohádal, nerozišiel. Začalo to, povedzme, pánom Hlinom, s pánom Prochádzkom, s pánom Sulíkom. Pamätáme si na tie ich spoločné rozhovory a videá. A oni, teda, možno, že Matovič mu teraz nevie prísť na slovo, ale minimálne oceňujem, že pán Matovič sa včera vyjadril opäť zmierlivo. Zaželal predsedovi vlády skoré uzdravenie a dokázal zahodiť tie politické rozpory, konflikty za hlavu. Aj keď je to smutné, že k tomu musí prísť až po takej tragickej udalosti.
Tak otázka je, ako sa zmení aj jeho retorika dlhodobo. Uvidíme, či sa vôbec bude meniť. Čo progresívci a Michal Šimečka? Aj ich meno sa spomínalo, predsa len Olano je aj preferenčne dnes úplne inde. Nemá veľký ani koaličný potenciál, čiže je skôr tak na okraji. Predsa len to Progresívne Slovensko je uprostred vlastne tej parlamentu aj opozičnej politiky. Môžeme im prisúdiť nejakú takú veľkú vinu alebo nejakú vinu, čo sa týka rozdeľovania spoločnosti?
Progresívne Slovensko, podobne ako iné opozičné strany, reagujú na to, čo sa v tejto spoločnosti deje, to, akým spôsobom táto vládna koalícia pristupuje k viacerým témam, k viacerým oblastiam. Videli sme, čo presadili alebo sa snažili presadiť v oblasti zmien v trestnej legislatíve, takže je úplne pochopiteľné, že opozičné strany sú tu na to, aby...
A nemala by im opozícia práve trošku dať pokoj? Lebo také vyjadrenia som tam počul na tej tlačovke, že dobre, vyhral niekto legitímne voľby, tak ich nechajte nás proste robiť náš politický program.
Áno, na jednej strane sú kroky vlády legitímne, zase na druhej strane je legitímne protestovať proti takýmto krokom, pokiaľ s nimi nesúhlasíte.
A je teda toto, tak si to povedzme naozaj na rovinu, je toto teda zvyšovanie polarizácie alebo nie, keď protestujem proti krokom vlády, keď robím obštrukcie, keď zvolávam demonštrácie?
právo na zhromažďovanie, tak ako právo na združovanie a právo na slobodný prejav, na slobodu slova, tak to sú všetko práva a slobody, ktoré sú garantované v ústave Slovenskej republiky, keď sa pozrieme na iné štáty. Slovensko je práve že takým štátom, kde sa demonstruje dokonca menej. Pozrieme sa na to, čo sa deje v Nemecku, vo Francúzsku, to, čo sa deje napríklad momentálne na amerických vysokých školách, to znamená, že ten protest je úplne prirodzený. Otázka je, že prečo vlastne sa protestuje, prečo sa na námestí na SMP v Bratislave zíde 20-30 tisíc ľudí. To znamená, že to nie je len o progresívnom Slovensku, ale to je práve aj o tom nesúhlase spoločnosti s tým, ako táto vládna moc uchopila svoje nástroje, svoje akým spôsobom pristupuje napríklad práve k tej zmene trestnej legislatívy, ako chce pravdepodobne zrušiť verejnoprávnosť Slovenskej televízie. Ak nejaký politik povie, že jeho nezaujímajú nejaké výbery, v tomto prípade asi zrejme myslí, že jeho nezaujíma to, že nejaký kompetentný, vzdelaný človek sa hlási na nejaké miesto, jeho zaujíma nejaká stranická príslušnosť, tak si myslím, že je úplne prirodzené, že sa nájde množstvo ľudí, ktorí proti takémuto štýlu politiky protestuje. Otázne je, že ako sa tie demonstrácie prejavujú a ako sa ľudia na demonstráciách prejavujú. Ak človek príde na demonstráciu, povedzme si zakričí do spoluofíca, to ešte neznamená, že prehlbujem nenávisť. Ak však prídem na nejaký meeting alebo demonstráciu, kde poslanec vyburcuje dáv k tomu, aby kričal, prezidentka je americká, neviem, či sa to vypípa potom.
Tak ja by tomu, aby kolegovia
potom
nemali
vedľa veľa. Neho stojí predseda jeho strany, Robert Fico, vedľa sa nachádza Monika Beňová, pomaly obidvaja pozerajú do zeme, usmievajú sa, že čo to vlastne ten ich poslanec robí. No tak ja by som povedal, že tam je úplne rozdiel medzi jednou a druhou demonstráciou, takže aj toto si treba uvedomiť, aby sme boli objektívni. Asi pamätám na jednu demonstráciu pred Bonaparte, pred tým komplexom luxusným, kde býval kedysi Robert Fico, kde práve Igor Matovič tiež vyhuckal ten prítomný dáv, aby kričal určitý vulgarizmus na adresu Roberta Fica. Takže
ale nebola tam, hádam, výzva k násiliu alebo niečo?
Nebola tam výzva, určite tam nebola, ale tiež to bolo také, že to tam tak nemalo byť. Takže toto nie je práve tá cesta. A to sú tie jednotlivé momenty, to sú tie časti tej celej mozaiky, ktorá potom zapadá dokopy a potom vytvára práve tú atmosféru spoločnosti.
Ja si hovorím, že či je to opozičný, koaličný, lavicový, pravicový proste protest, mám pocit, že vždy fyzicky na protest dojdú, dajme tomu tí radikálnejší, viete, že tí menej radikálni, ktorí, dajme tomu, nesúhlasia s jednou alebo s druhou stranou, väčšinou zostanú doma. A potom sa teda nálepkuje to, ako ja viem, že niektorí kandidáti doslova striehli na to, aké budú komentáre pod článkami liberálnych médií a striehli na to, kedy teda nájdu ten komentár, ktorý, na základe ktorého onálepkujú proste všetkých liberálov, z ktorých 99,9% podľa mňa má aspoň tri mozgové bunky a samozrejme to odsúdi, tak ako to odsúdi každý normálny človek. Ale viete, ale potom stačí jeden komentár a už sa to šíri.
Áno, pán Naď sa kedysi vyjadril, že nejakí ľudia boli opice, sa vešali po
ako
nejakej
opice, no.
bráne, na bráne. Potom televízia Markíza
dezoláti v uliciach.
S tým výrazom dezoláti a to už je dôvod, to už je ten argument práve pre tú druhú stranu, ktorá kladie tieto politické strany a týchto politikov na rovnakú úroveň, ako sú oni a samotní, a dokonca ich obvinujú z toho, že šíria nenávisť, ale skutočne, keď si pozriete, aké kvantum, keď, ja neviem, niekto ukradne milión, tak je zlodej, a keď niekto ukradne rožok, tak je tiež zlodej, ale obidvaja sú teda zlodeji, ale hovoriť o nich, o obidvoch, že sú rovnaké typy zlodejov, tak to asi tak nefunguje.
Štefan Harabin sa nechal počuť, že by sa malo rozpustiť ako OĽaNO, teda dnes už Hnutie Slovensko, tak Progresívne Slovensko. Čo si o tom myslíte?
To sú tie názory, ktoré sú mimoriadne nebezpečné. Môžeme diskutovať o tom, že či...
Sa bavíme už o nejakých takých nacistických tendenciách, nie? Tam sa rozpúšťali strany.
To už, samozrejme, veď aj nacizmu začal. A dá sa povedať, že každý konflikt začína tým, že spôsobíte v prezlečení problém na tej svojej strane. Hej, že podpalíte dedinu napríklad v uniforme svojho nepriateľa, že napríklad podpalíte Ríšsky snem ako svojho času vo Weimarskej republike. Takže na to môže byť veľmi veľa dôvodov, ale toto určite nie sú tie vyjadrenia, ktoré by mali byť prítomné v takomto demokratickom prostredí. My môžeme diskutovať o tom, či pravicoví extrémisti, ktorí vyjadrujú pozitívne myšlienky k filozofii alebo teda k myšlienkam, k úvahám Adolfa Hitlera, takže či to je zlučiteľné s našim poriadkom liberálnej demokracie alebo nie, tak o tom to je legitímna diskusia, ale diskutovať o tom, či náhodou nezrušíme nejakú politickú stranu alebo dokonca nejaké politické strany, tak to mi fakt pripomína potom tú situáciu v 30. rokoch, ako Adolf Hitler z NSDAP prebrali moc v Nemecku.
My sme sa bavili o tých teda prejavoch, ktoré vás nejakým spôsobom alebo ktoré vyvstávali z radu vlastne tých koaličných predstaviteľov. Čo tí opoziční? Bol tam nejaký prejav, ktorý vás nejakým spôsobom vyrušil? Necitlivo podaný, prehlbujúci polarizáciu? Čokoľvek takéto?
Nezaznamenal som takýto. Ja som zaznamenal viac tých pozitívnych a nehovoril som len o tých opozičných, alebo o pani prezidentke, ale napríklad aj o pánovi Žigovi, alebo napríklad o pánovi Kaliňákovi. Myslím si, že to boli rozumné vyjadrenia, ktoré sú vyjadrené, ktoré sú komunikované v určitom momente. Pozitívne som vnímal práve tú myšlienku, to som zachytil od pána Šimečku, aby sa zástupcovia všetkých politických strán postavili.
Áno, v podstate to hovoril aj Andrej Danko na tom briefingu, že tu s nami chcel stať Michal Šimečka, ale že nech ide k progresívcom a nech si tam sypu popol na hlavu, no, čo to spôsobili.
A teraz si porovnajme a hľadajme toho, kto situáciu ešte viac eskaluje. To znamená, že ten, kto podáva pomocnú ruku a snaží
Nemáte
sa...
to ako pomocnú ruku, hej?
Určite áno. Pomocnú ruku nie, že koalícii alebo opozícii, ale pomocnú ruku alebo určitý symbol zmierenia smerom na verejnosť. My ten symbol potrebujeme a toto by mohol byť práve ten symbol.
Čiže by sa napríklad postavili všetky politické strany, hej? Vrátanie Igora Matoviča.
Ľuboš Blaha vedľa pána Šimečku. No tak, alebo napríklad vedľa, tak nemuseli by tam byť všetci, ale napríklad predsedovia jednotlivých strán, takže áno. Trebárs Ľuboš Blaha vedľa Igora Matoviča. A to by bol znak toho, že síce máme medzi sebou nejaké politické rozdiely a to je úplne, to bude vždy budeme s niekým súhlasiť alebo s niekým nesúhlasiť. Ale čo je veľmi dôležité je, že sú určité momenty, kedy sa treba zjednotiť. Len keď sa pozrieme na minulosť, tak si uvedomíme, že aj závažné témy a závažné momenty, tak aj v týchto momentoch nedochádzalo k zjednoteniu celého politického spektra. Spomeňme si na to, keď bolo veľmi dôležité odsúhlasiť, prijať, vyjadriť podporné stanovisko k Eurovalu. No tak strana Smer to dokonca využila na to, aby uchopila moc. Spomíname si na to, ako sme riešili protipandemické opatrenia. Veď to boli momenty, kedy sa v iných štátoch opozícia dohodla s koalíciou, že minimálne v tomto si nebudú škodiť. Ale tu sa to stalo ústrednou témou politického boja. Teraz prichádzame tiež k nejakej téme. Ja si dokonca myslím, že toto by mohol byť ten moment, kedy by sa mohli politické strany alebo tento politické spektrum zjednotiť v tom smysle, že napriek tomu, že spolu nesúhlasíme, tak sa dokážeme minimálne na chvíľu porozprávať, ukázať pred kamerami. Ako svojho času sa ukázal Mikuláš Dzurinda s Vladimírom Mečiarom, s Rudolfom Schusterom, s Pavlom Hrušovským, keď išlo o veľa, keď sa hlasovalo o vstupe Slovenska do Európskej únie. Pretože to bola tá hodnota, ktorá nás dokázala spojiť. A toto môže byť tá ľudskosť, tá prírodzenosť, ten silný zmysel pre obranu ľudského života, tak to môže byť ten moment, kedy by sme sa dokázali spojiť.
Hej, len asi sa tomu dá ťažko veriť, keď vidíme, čo sa dialo za prvé po vražde Jana a Martiny, potom po teroristickom útoku na Zámockej, pandémia en bloc.
Ešte viac sa to zneužívalo.
V týchto vybičovaných emóciách. Takže, čo si myslíte? Bude táto udalosť nakoniec viesť k porozumeniu v spoločnosti v Slovenskej republike, alebo práve naopak k vyhroteniu vášni?
No, keby sme
ktorý
hovorili,
prúd nakoniec
keby sme hovorili o porozumení, tak by z nás boli idealisti. Možno, že by sme boli tak prudko naivní a mysleli by sme si, že však ak to dokázali v iných štátoch a v iných spoločnostiach, ktoré boli tiež nejakým spôsobom rozdelené, tak to pravdepodobne je možné dosiahnuť aj na Slovensku, ale upozornil som na viaceré zlomové momenty v našej spoločnosti, kde sa dokonca, tak ako som už predtým uvedol, smrť nejakého konkrétneho človeka zneužívala politicky. A myslím si, že toto sa bude tiež zneužívať. Až do toho momentu, kedy Robert Fico sa nepostaví pred kameru a nepovie svoje stanovisko, pretože Ľuboš Blaha by nebol nič bez Roberta Fica. A my teda uvidíme, akým spôsobom to celé uchopí Robert Fico. Môžeme si spomenúť na Jana, na Pavla II., na pápeža, ktorý bol tiež postrelený a ktorý odpustil svojmu atentátníkovi.
Navštívil ho vo väzení.
A vyjadril ľudskosť a odpustenie. Alebo to pôjde nejakým úplne iným smerom, ktorý naznačil, povedzme, Andrej Danko, že tu bude dochádzať k nejakým zmenám, že sa tu pôjde po médiách, po mimovládnych združeniach. Možno, že aj po nás, ľuďoch, ktorí uvažujeme nahlas kriticky, ktorí sa vyjadrujeme však kriticky nielen k tejto vládnej koalícii, ale ku všetkým, pokiaľ je dôvod na to, aby sme sa kriticky vyjadrili.
Častokrát sa zabúda, že napríklad v fére Igora Matoviča ja sám viem, koľko ľudí sa tuto z tohto miesta na ňo vyjadrovalo kriticky, tak potom mi to príde trošku úsmevné, keď tak ako bol vtedy teraz na pretrase Fico, tak bol vtedy na pretrase Matovič a teda tiež si veľa vecí vypočul. Ani k nám sem nechodil, možno aj kvôli tomu, takže akože v tomto si myslím, že máme svedomie čisté, čo sa
ja
týka tej kritiky na všetky strany.
Tiež od Igora Matoviča už kadečo prečítal aj na svoju osobu, alebo som počul sprostredkovanie, takže je to úplne pochopiteľné, že sa mu to nepáči, lebo ho kritizuje. On to zrejme myslí dobre, možno, že aj Ľuboš Blaha to myslí dobre, ale my to vnímame inak, takže na to upozorníme. Len oni ako keby zabudli na to, že keď tu bol Igor Matovič, tak sme ho tiež vôbec nešetrili a vyčítali sme mu všelijaké jeho rozhodnutia.
Takže hovoríte, že dokedy vlastne Robert Fico nebude plne fit, samozrejme prajeme mu skoré uzdravenie.
Pripájam sa.
Vyzerá to, že je teda mimo ohrozenia života podľa tých správ, ktoré máme, že teda on sa postaví pre tú verejnosť a rozhodne. A dovtedy to budú tak tie, možno ten hlas versus SNS, niekde tam bude proste, lebo SNS vieme, že keby musí niečo robiť, keďže stále je na tých 5%. A Andrej Danko má také tendencie k tomu tvrdšiemu riadeniu štátu, v podstate on to stále hovorí, že teda Robert Fico rozhodne, že akým smerom teda bude plúť.
Áno, myslím si, že treba určite počkať do toho momentu, ako to sám spracuje Robert Fico, ako sa k tomu postaví. Predpokladám, že teraz bude mať ešte viac fanúšikov, pretože prežil atentát a to je niečo, čo človeka určite posilňuje, respektíve aj posilní vzťah voliča k nemu. Ale keď hovoríme o Robertovi Ficovi, možno, že aj budúci náš pán prezident by sa mohol oveľa intenzívnejšie začať vyjadrovať, pretože ja som už naznačil viackrát, že vyjadrenia hlasu boli oveľa zmierlivejšie a ako keby tu sme videli ten mentálny rozdiel medzi hlasom a smerom. A práve títo poslanci ukázali, alebo zástupcovia hlasu aj s ministrami ukázali, že toto je ten moment, v ktorom tú situáciu netreba nejako príliš rodiť.
Ako čudoval by som sa, keby Peter Pellegrini nevyužil túto príležitosť na to byť teda tým lídrom, tým novozvoleným prezidentom. A hneď by sa mohol veľmi dobre zapísať, tak ako to bolo v tej prvej fázi pandémie, keď jeho komunikácia skutočne bola na dobrej úrovni, a to viem nie od seba, ale od expertov na komunikáciu.
Určite áno. Peter Pellegrini je majster politickej komunikácie, veď nakoniec vyhral prezidentské voľby aj vďaka svojmu komunikačnému talentu, takže si myslím, že to sa očakáva. Z titulu toho, že bol zvolený, že už vlastne len čakáme na ten deň, kedy bude inaugurovaný do funkcie prezidenta, tak má už aj takú tú prirodzenú autoritu, ktorá z titulu tejto funkcie vyplýva. Takže bolo by na mieste, aby aj on sa k tomu pravidelne vyjadroval, a predpokladám, že sa bude vyjadrovať zmierlivo.
Keď sme sa bavili o tých dvojičkách, kto by sa mohol vyjadriť, tak čo tak Pellegrini s Korčokom, keby sa vyjadrila, alebo Pellegrini so Zuzanou Čaputovou? Ide vám to úplne science fiction, alebo bolo by to na mieste?
Stretli, viem si predstaviť, že by sa stretli, že by napríklad pani prezidentka si dohodla stretnutie s pánom Pellegrinim, dosluhujúca pani prezidentka a budúci pán prezident, a keby spoločne vydali nejaké stanovisko. Videl som individuálne vyjadrenia rovnako aj pána Korčoka, aj pani Čaputovej, takže ja nevidím dôvod, prečo by sa nemohli postaviť všetci pred kameru a povedať spoločnosť, čo si o všetkom tomto hroznom akte myslia.
Ako by mal komunikovať jeden tábor, dajme tomu koaličný, a ako ten opozičný, aby sa toto napätie už ďalej neprehlbovalo?
Nehľadať viníka tam, kde viník nie je, skôr sa si otvoriť to zrkadlo, vyčistiť ho a pozrieť sa.
Čiže každý by sa mal pozrieť k sebe a nie do toho druhého tábora.
Prejsť nejakou sebareflexiou a opýtať sa, že čo si ty vlastne urobil všetko preto, aby spoločnosť na Slovensku nebola tak polarizovaná, aby nebola tak vyhrotená, ako momentálne je. A čo urobím preto, aby polarizácia skôr sa zmenšovala, ako narastala. A myslím si, že pokiaľ sú politici schopní sebareflexie, tak tam určite každý, a skutočne, alebo skôr väčšina z nich, nájde určitý moment, počas ktorého by sa mohol vyjadriť inak. Ja tiež niekedy uvažujem nad tým, že keď som začal komentovať politiku, že som ju mohol komentovať inak. A som si toho vedomý, len ja nerozhodujem o ľudských životoch, ja ich len komentujem, a vzhľadom na to, že ľudia, voliči počúvajú svojich politikov, tak práve politici by mali prejsť dosť intenzívnym procesom sebareflexie.
Keď si medzi mladými platilo také, alebo sa hovorilo, že čo si urobil pre nejaký hudobný žáner na Slovensku, tak teraz bude platiť, že čo si urobil proti polarizácii spoločnosti. Hej?
Presne tak.
Pán Štefan, či každý u nás má na záver priestor odkázať našim divákom to, čo sám chce? Nech sa vám páči.
No, v prvom rade sa mi žiada povedať a vysloviť slova, alebo teda vysloviť želanie, aby Robert Fico sa čo najskôr dostal zo zdravotných problémov, do ktorých ho dostal podľa mňa pometený človek, ktorý to v hlave nemá úplne jasno, a ľudí by som vyzval, aby zvažovali každé slovo. A teraz myslím nielen politici, ale každý, kto sa vyjadruje verejne, trebárs, aj keď komentuje politickú situáciu, či už pod článkami na internete, alebo na sociálnych sieťach, pretože naozaj nenávisť plodí násilie. A my sme videli už minimálne druhý krát v krátkom časovom období, ako to nakoniec celé môže dopadnúť.
Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem pekne za pozvanie.